Mwezeshaji mwenzetu, karibu kwenye sehemu ya pili ya tokeo la pili nukta tatu. Tunaangazia uadilifu. Somo la Biblia ni Zaburi 101. Katika kongamano la Lausanne huko Cape Town mwaka wa 2010, ambalo lilishughulikia masuala muhimu yanayokabili kanisa la kiinjili duniani kote katika wakati wetu, mwanatheolojia mashauri Chris Wright aliuliza swali lifuatalo: unafikiri ni kipingamizi gani kikubwa zaidi kwa hamu ya Mungu ya uinjilisti wa dunia? Sio dini zingine, sio mateso, sio tamaduni zinazopingana. Tatizo kubwa zaidi kwa Mungu katika utume wake wa ukombozi kwa ulimwengu ni watu wake mwenyewe. Hizi ni baadhi ya kauli zake zenye changamoto. Viongozi wengi wa kiinjilisti wamehangaika hadhi na uwezo wao katika kanisa la Kikristo, na wamekuwa waasi kwa Kristo katika mchakato huo. Wanaabudu umaarufu, na kwa hiyo wanatia chumvi au kuripoti takwimu sisizo za uaminifu ili kujifanya waonekane kuwa na mafanikio zaidi kuliko wao. Sawa na manabii wa uongo wa kale, viongozi hao wanadai kusema neno la Mungu, lakini wanatenda kwa maslahi yao binafsi. Kanisa zima hulipa gharama ya kushindwa kwao katika kupoteza uadilifu na uaminifu. Na kwa hivyo, tunapodhubutu hata kunyooshea kidole cha kukosoa dhambi ya ulimwengu, tunaambiwa bila kuficha na kwa haki, safisha shamba lako. Zaburi 101 inatuhimiza tufikirie ni nini kinachofanya njia isiyo na lawama. Mawazo ya Daudi kuhusu hili yalimpelekea kumwahidi Mungu, nitatembea kwa unyofu wa moyo ndani ya nyumba yangu. Uadilifu wa moyo ni nini? Kirby Anderson, katika makala yake mtandaoni kuhusu uadilifu, anasema, mtu mwadilifu anaishi kwa haki, si kugawanyika wala kuwa mtu tofauti katika hali tofauti. Mtu mwadilifu ni yule yule ambaye yuko hadharani. David anasema anatembea mwendo huu wa uadilifu kwanza ndani ya nyumba yake. Je, hapa si mara nyingi mahali pagumu zaidi kufanya hivyo? Mbele ya familia yako? Vipi wakati hakuna mtu mwingine karibu wa kukuona? Je, matendo yako bado yanaonyesha uadilifu huo? Au una mtazamo hakuna atakayejua, kwa nini usijue? Au haitamumiza mtu yeyote nikifanya hivi? Katika mstari wa tatu anasema, sitaweka mbele ya macho yangu kitu chochote kisichofaa. Daudi anaapa kulinda macho yake. Yesu anasema, jicho lako ni taa ya mwili wako. Jicho lako likiwa sawa, mwili wako wote una nuru, lakini likiwa bovu, mwili wako una giza. Luka 11 mstari wa 34. Katika jamii ambayo kila mtu kila siku huturusha kwa picha zinazoonekana ambazo ni za pornografia au zenye kutiliwa shaka au zenye kukisia, hilo ni gumu, sivyo? Lakini kuishi maisha ya uadilifu yanadai kwamba tupinge vishawishi hivi, kwamba hatuwavumilii kwa njia yoyote. Je, tunaweza kuungana na Daudi anaposema sitajua ubaya wowote? Katika mistari iliyobaki unahitaji kuzipitia pamoja na wanafunzi wako. Daudi anasisitiza kwamba anataka kuishi maisha ya uadilifu kabisa, na hataki kuwa na uhusiano wowote na wale ambao hawana. Kwa hivyo, inamaanisha nini katika hali ya vitendo kuishi maisha ya uadilifu? Kirby Anderson anapendekeza sifa nne: uaminifu, uaminifu, uadilifu katika maisha ya faraga na ushuhuda wa umma. Kwa mifano bora anayotoa kwa kila mmoja, tafadhali soma makala katika probe.org.integrity. Na uwahimiza wanafunzi wako kuishi maisha ya uadilifu. Urahisi. Mtu anapozingatia picha tunazoziona kwenye vyombo vya habari na wachungaji waliovalia suti za kupindukia, wamevaa vito vya dhamani, wakiendesha magari ya kifahari na wanaoishi katika nyumba za bei ghali, mara moja tunamfikiria Yesu ambaye alisema bweha wana mapango na ndege wa angani wana mapango, wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Luka 9 mstari wa 58. Ndiyo, Yesu aliishi maisha rahisi sana bila nguo za kifahari. Hakuna nyumba ya kifahari na hakuna kitu ambacho kingefanya wasikilizaji wake kufikiri kwamba anapaswa kuwa tofauti. Zaidi ya hayo, tunapochunguza mafundisho yake, hatupati kamwe chochote kuhusu wafuasi wake wanaostahiki kitu chochote maalum linapokuja suala la mali na mali za kidunia. Yote haya tunayapata kwa Mathayo 6 mstari wa 19 hadi 20. Inasema, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu huharibu, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina binguni, kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji na kuiba. Mathayo 6 mstari wa 25 inasema, kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala mili yenu mvae nini. Uzima si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Na kisha uhakikisho katika Mathayo 6:33 inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Tutashughulikia hili kwa undani zaidi tunapojadili injili ya ustawi katika tokeo la 5:6. Lakini inatosha kusema kwamba Yesu aliishi maisha ya urahisi na anatuita sisi kufanya hivyo. Hapo ndipo tunatamatisha tokeo la 2:3. Wiki ijayo tutaangazia tokeo la 2:4.